SBS Radio.
Il segretario parlamentare a Drittieta Lanne Malik, Clint Camilleri, conferma le tahlita ta sħana ċessiva tol tal-tabija u rotta wifa e kontribuew għal-mewta zimeli għoni kien etiġori turisti. L-incident kien feħ dan ix-xar fitri San Francis, li tati mill-port lejn il-monument tal-gwerra il-Furjana. Wara li saret evalwazzjoni tal-incident u mifhum kien konkluż illi tressa il-ment kriminali kontra s-sit taż-żieme. Il-segretarju parlamentari qal li abużi fuq l-annimali mhux se jkunu tollerati. Fis-sqarrija kemm il-segretarju parlamentari Clinton u anke l-Ministru għall-Ambjent José Herrera qalu li ebda tip ta' krudeltà mhi aċċettabbli għandhom jiġu ikkundannati. Qalu li diġà beda proċess biex jiġu introdotti regolamenti ġodda dwar l-użu ta' karozzini fl-isfond tal-ħarsin tal-annimali. Dan kien it-tieni inċident reċenti li seħħ b'rabta ma' żiemel li kkollassa. Grupp ta' attivisti u jirrappreżentaw l-Animal Liberation Malta kienu anke nġabru fuq il-Funtana Tritoni il-Belt, fid-daħna tal-Belt, biex protestaw kontra l-użu ta' karozzini miġbuda miż-żiemel. Ferqu flus u kameras mill-uffiċċji ta' BirdLife Malta f'Taġ Biex. Ferqa saret fil-lejl ta' bejn is-sitt u l-ħadd. Din l-assoċjazzjoni mhux governativa qed tappella lil dawk li jixtiequ jgħinu biex jinqabdu minn kien responsabbli. Il-każ qed jiġi investigat mill-Pulizija li għandha fil-possess tagħha filmati mis-sistema ta' CCTV li kellu dan l-uffiċċju. Intant, BirdLife Malta ikkonfermat li irrilaxxat it-tajra ċinju, ġifieri stork, wara li dan miet meta tħabbel ma' wires tal-elettriku. It-tajra sofri ġrieħi meta baqgħet dieħla fil-wires bejn Popeye Village ukoll fil-lejl bejn is-sibt u l-ħadd. Ħadu sehem ħaddiema tad-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili u anke kien hemm lajnuna ta' l-Enel Malta li qatet il-kurrent elettriku. Saret fidma biex jiġi salvat iċ-ċinju. Dan kien Ferrucci imqabel meta tħabbel mal-wires. L-operazzjoni biex jinħeles iċ-ċinju intuża hydraulic platform u ħaddiema mix-xemxija fire station. Ta' dan it-tant BirdLife Malta qalet li mill-qata ta' 18 ċinju li deru jittajru fuq Malta, waħda minnhom biss deret tittajjar filmata f'nhar it-tlieta, possibilment minħabba il-legalitajiet ta' kaċċa. Intqal li l-Kumitat Ornis li jiltaqa biex jiddiskuti kif se jħares dan l-aħħar ċinju. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li l-tieni ta' ċinju kien tal-Mistrija. Sostna li hekk jista' jilleġisla u jagħmel infurzar qawwi iżda qatt ma tista' twaqqaf lill-kriminali tipprova tnaqqas l-inċidenti bħal dawn. Inġabret offerta ta' 14,000 euro minn grupp ta' Refija biex jerfgħu il-vara tal-Madonna fil-pożizzjoni tal-festa titolari tal-Imġar Malta. Fjum il-festa tal-Imġar, in-nies jinġabru fil-pjazza tal-lokalità jaraw minn din is-sena joffri l-iktar flus minn gruppi differenti ta' Refija. Tmullura snin twal din it-tradizzjoni f'din il-lokalità. Il-grupp rebbieħ ta' Refija din is-sena tindak ta' Wissin Vella. Fil-irfieħ tal-varam tal-Festa ta' Santa Marija fl-Imġar ikun hemm 8 Refija u 4 Fortini. Kwar tal-somma miġbura tmur għal-karità. Il-bija imorru għal-tisbijiet meħtieġa tal-Knisja tal-Imġar. Il-kappellan jisħaq dejjem li dan mhux erkant iżda qoti ta' donazzjoni lill-Knisja flimkien ukoll noti tal-karità. Il-somma miġbura kienet rekord, l-istess bħal tas-sena l-oħra. Ġesta bih ukoll huwa ta' nies li ma jagħmlux parti mill-grupp rebbieħ. Dan jitħallew iġorru ukoll li statwa f'parti mill-pożizzjoni. It-tradizzjoni bdiet fl-1923.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.